Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlarida didor uchrasha olganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Aziz radio tinglovchilar, kundalik ruhiy janglarga jalb qilingan jangchilar sifatida biz imonlilar ma'lum bir ruhiy faktlarni bilib qo'yishimiz zarur. Chunki bu faktlar dushman bilan muvaffaqiyatli jang qilishda juda kerak bo'ladi. Iblis va uning malaylariga qarshi urushda samarali harakat qilish uchun quyidagi asosiy ruhiy faktni ko'rib chiqaylik. Mana ular. Birinchi fakt. Bu jangda dushmanlarimizni osonlikcha tanib bo'lmaydi. Avvalgi ishtirishlarimizda aytib o'tganimizdek, Havori Pavlus bizning kurashimiz Qodir Xudo yoki boshqa odamlarga qarshi emas deb aytgan. Biz imonlilar o'z dushmanlarimizni ular bilan jang qilmasdan oldin donolik bilan to'g'ri tanib olishimiz kerak. Muqaddas yozuvlar imonli jangchining raqiblarini juda aniq qilib tasvirlaydi. Muqaddas kalomga ko'ra, bizning urushimiz dunyoga qarshi. Bu haqida Yoqub maktubining 4-bobi 1-oyatidan 4-oyatigacha bo'lgan joydan topib o'qishingiz mumkin. Yana Yuhanna maktubining 2-bobi 15-va 17-oyatlarida ham shu haqida yozilgan. Bundan tashqari yana bizning kurashimiz gunohkor tanaga qarshidir. Bu haqida esa Galatiyaliklarga maktubining 5-bobi 17-oyatidan 21-oyatigacha bo'lgan joylarda yozilgan. 1-Butrus maktubining 4-bobi 1-oyatidan 4-oyatigacha bo'lgan joylarda ham shu haqida yozilgan. Bundan tashqari kurashimiz shaytonga qarshi. 1-Butrus 5-bob 8-va 9-oyatlari. Yana fikri buzuq odamlarga qarshi. 2-Timoteyga maktubi 3-bobi 8-oyati. Yolg'on ta'lim beruvchilarga qarshi. Yahuda maktubining 1-bobi 4-oyati. Yovuzlikning ruhiy kuchlariga qarshi. Efesliklarga maktubi 6-bob 12-oyat. Azizlar, bizning ruhiy jangimiz mana shu oyatlarda keltirib o'tilganlarimizga qarshi yo'naltirilgan. 2-fakt. Azizlar, harbiy formamizning o'zi yalpi urush olib borishimiz uchun yetarlidir. Efesliklarga maktubining 6-bobi 13-oyatidan 17-oyatigacha bo'lgan joylar va Salonikalarga maktubining 5-bobi 8-oyatlarini o'qigach, u yerda tasvirlangan harbiy qurol-yarog'lar Rabbimiz bizga tayyorlab qo'ygan ish uchun to'la-to'kis yetarli ekanligini tushunib yetamiz. Shuningdek, Xudo ta'min etgan qurol-aslahalar ilohiy kuchga ega bo'lgan mustahkam qilich va qalqon kabi bizni himoya qilishini anglab yetamiz. Aziz birodarlar, shuningdek, Xudoning kalomi eng asosiy qurolimizdir. U har turli dudama qilishdan o'tkirroqdir deb aytilgan muqaddas kalomda. Bu haqiqatni ham bilib qo'yish Rabbimizning har bir jangchisi uchun muhim ahamiyatga egadir. 3-fakt. Bizning harbiy qo'mondonimiz bu qudratli Iso Masihdir. U muqaddas va pokdir. Muqaddas yozuvlarda aytilganiga ko'ra, qo'shinni boshqaruvchi Hazrati Iso komil, muqaddas, nuqsonsiz va ulug'vor qudratli zotdir. Shunday ekan azizlar, keling, bizning ham masihiylik hayotimiz ana shu poklik sari intilsin. Shunda biz har qanday jangda g'olib bo'lamiz. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z poyoniga yetib qoldi. Bizning internet saytimiz manzili www.najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling aziz tinglovchilar.